ממחת ורנדיק תשעיד מהספטירה או ממחת לא ספטירה וספרן המחלקה שים מידה זוגנו לברוך איפה שחיינו טוב של למד ומגיינדיק במשטיפטירה של משיח נור דרך מתרנגנום די ספטירה נור קדש הדרבי יקום צריקה בפלץ וגייס מן הפרוך ענאי הפרוך וגזוק שחיינו מצד עם החלי כסי מזוג שחיון הוא אפסיב הספטר וסליחה אירה יש מתפרשתן לכסיב הספטר זאת מודוח דיסל אינה פן דגרס את הסימחס שעשה הגרסר הסימחה ודיאל לאנדר הזך נחבוס מזוג שחיון איפה ווס אוליין הצבורה מזול ניש זוג כשחיון הוא בשעס ממח פרנדיק את הספטר וממח תכנוס הספטר Ist das aber verbunden mit der Machleikes zwischen alten Reben mit dem Morgen Avon und später ich war nach Hazore von dem alten Reben und der alte Rebe hat Mäde gewesen zu dem Morgen Avon da haben wir auch umgeraten, was die Machleikes ist und eben von dem Mocker von der Halloche
Was geht es da noch dran sehen?
Die Mischne sagt im Broches, als Bono Bayes Chodosh, Bekona Kelim Chodoshom, Eimer Boro Shechionen, Vekimone, Vegiana, Inyonen, Zman Azeh. Mischa Kekev Naya Kleider, oder Rasch Naya Shtub, sagt man Shechion. Später steht auf dem in Teisefte, auf der Nord, als dieselbe Sache sagt, Hoi Selulov Laatzmei, Eimer Boro Shechionen, Und diese Zitzis lahatzmei, sagt der Boruch Shechionu. Und diese Tfilin lahatzmei, sagt der Rechet Boruch Shechionu. Das heißt, nicht nur bis auf die Käfte an einem Begad oder ein Stub, nur auf viele bis auf die Käfte an einem Mitzvah. Ist was ist der Dien von Sohn Shechionu auf an einem Mitzvah? Das mit Zad dem, was ist an einem Begad, sie war sie an Mitzvah. Wir finden bei der Mitzvah, als die alle Mitzvah, das kommen mit Mann, das Mann, als er wie Jontev oder Chaneke oder Schäfer oder Lulev, sagt man sich, Joni, bei erster Mal, was mit der Mitzvah. Da ist nicht genau gesagt, was er mit Mann, das Mann, weil alle Mann ist mit Chayef betfilmen und betzitzes. Nur jetzt, aber ich gebe dann neue Prozitzes und eine neue Film. Is darf man dort sagen, Shechionu mit Zadvos. Is Masber der Rambam, a Zifran 3, Dini min Shechionu. Zifran der Dini von Shechionu von der Neue Kleider. Und Zifran, wie sagt in Luches Broches, im Perik Yudalev sagt, der Kol Mitzvashim is Malen is Man, ki gein Schäfer, ve Zucker, ve Lulov, u Mikro, Mekilo, ve Nechanuke. Und später erfahren eine dritte Sache, was man sagt auf dem Shechionu. Wachin kol mitzvah und mitzvah, schi kinyan lei kegein zitzis und tfilin und mezuzu und makke mevorech oleo Shechionu. Das heißt, der Beschaß mit keift an eine mitzvah, was es wird meine, ist das ein dritter Ding, was man sagt Shechionu, auf jeden das nicht die mitzvah, was kommt bis mal als Mann. Der Fahr sagt man Shechionu, banai et tfilin, und banai et zitzes und le fizzer wo tu sie kommen banai et sefatere Allah has kamo ve kamo mit af zog shechion anai et sefatere doch nicht ärger wie anai et portfion sogt aber teis was sogt er nicht das sogt das der agama steht dort na sei aber in unser schaas guckt du ist das bekäft na et film sogt mir nicht kein shechion wie teis was sogt in suke אז די גמורה זאגט מיר נאָך אַז מיי מעוורך אַ טפיל און בשאַס קייפט מיי בשאַס קטוט און מיר די טפיל און די גמורה און די גמורה איז שריון און נאָמע ליי מעוורך ווי די גליי חושבל הייז דאס אַ דייס עס נעם טון אַז אונז גמורה האלט אַ טפיל און זאגט מיר נישט קיין שריון נישט ווען די זאגט Von dem kommt der Rüster mach Leikes, der Bischof mit Käft neue Tfilm, oder dem ersten Mal ein Ingo tut dann Tfilm, zu dem Bar Mitzwe, zu fahr die Bar Mitzwe, zieh er darf, sag mich Scherion, und zieh er darf nicht, sag mich Scherion. Wie ist die Halacha? Die Halacha ist in Hilches Zitzes, schreibt der Tuch, wo ist der Zitzes, laat mit dem Wörscher Jön. Kommt zu Tfil und sagt er nicht, damit soll so die Scherion. Stellt er der Bissiosef und fragt, wo ist der Chilak, von wo ist das? Ich zitze es. Darf man so die Scherion und auf Tfil darf man nicht so die Scherion. Und er maß mir, wie es gibt mehr alle Beine, die Kosef gab die Zitze, die man wohl Scherion, aber die Kosef ging gab die Tfil. Sagt er der Maria Bove, was maß mir, als der Zwirle, der Rabbein und der Lekai Melonke Ayit Eisefte. Elo eine me vorig Shechiyonu, elo al mitzwe ishe mizman lezman, zif an zwei Sochen Shechiyonu, oder al mitzwe was kum bizman lezman, az evi yonta von Schäfer und Lulav, oder af a naim wege, oder a naim stup, was me keif, kin dritter Sorte, nicht do, af tfilm, sagt man nicht kin Shechiyonu. Einfach, wo sagt er im Hilches Zitzes, aber nein, Zitzes darf ein Tor, sagt mir Scherionu, und Masche Kosta für Zitzes, Schivor, Scherionu, eine mit Dama Mitzwo. Er hat mit Dama kommen, keinem Chaloschen, keinem Chaloschen. Er hat gekriegt an einem Begit, was er tut tun, darf er sagen, Scherionu. Und nachher Kosta war Leito, אז אז זאת ציציס להקביע לזמן ולמבורכים על השריון ומסתבר לו בשור שכן הטליס וציציס מחודש מבורכים שריון תליקורם גורם מכלים חדושים או במשתם במצווה ומאלה הומד הצווי די עצי מדף זוגן אף פילום שריון ובאל דס נשכי מצווה מזמן לזמן וסינשכי בכלים חדושים על זה יטליס נור דסי ענאי המצווה ובמילה יפן צווי דייס צמידף זוגן צמידף ניש זוגן דפר בשעס מטוט עולה מרש נמול תפיל נאי תפיל ואו זוגן שריון ודף בזוגן אף ענאי פרי או דף ענאי בגד ועזיפן המחלקס ונדיזל בזכה זכת בצוותר ומרון בלצן שתל צו דשאי לבוסי פור דחילק צווישן ציציס מתפיל אף תפיל ציציס sagt man doch nicht mit Zad in Mitzwe, nur mit Zad, weil es ist ein neuer Kehle, was sich euch kauft. Ist hier in doch echt ein neuer Kehle, was sich euch kauft. Und was ist der Chilak? Ist das ist, da ist der Messias, auf mich mit Wartes. Das, die, der Dien ist mir vorher in Zimmer, Reich, Chof, Gimel, wo es Rezach, die Dien im Fischerion, auf ein neuer Begert. Steht dort in Schochonorov, Konatalis, wo es ein Bezitzes, mit Wartes, Chionu, שתי דוקטן, אז כלים חדושים, אז כלים חדושים, זוק משריון. זוק תרישוכנו, אז הפנאי הציצס מבור השריון הוא דלגורה מכלים חדושים. זוק תרמוגן אברום, אבל אין מבור השריון הוא על המצוות, כי משאין בו מזמן לזמן. נור עשנאי הבגל. Kommt in Zimmer, Reich, Chof, Gimel, sagt er, Mogen Avon, wenn ihr, Davke, Klid, Tashmish, Avol, als vor, im Chadoshim, Eid, im Evorach, als ein Mensch, kieft, an ein Schatz, darf er nicht sagen, Kisharion, stellt er die Scheile, steht doch, als auf Kiel, im Chadoshim, sagt man, Yosharion, sagt er nur, als er, Kiel, was mit Tuton, oder was mit nichts, מה שאין כספור אם זוגר נצ'ריון ועל דו שנור המצווה פרק וייטר דמוגן אברום איך ניצטור בספור אם איך לרן אין זה זוג דמוגן אברום דוז וסיך לרן אין זה אין אין מבורך המצווה דמצווה סלב להן איס מיתנו דפר אז המנש כיף תנאי הספור אם דף אין איש זוגר נצ'ריון ועל אין במצעדם וסודי כיף תנאי הסך דף עושה דף כי הקריב עוש מניץ Dort, was er nicht da, ist ein Mitzwe. Mitzwe, laufen wir auch nicht mit. Der Pfarr Paschen der Morgen auf Rom, als auf Mit, als auf Nei, auf ein Neues Vorhin, was man kauft, das Schatz, was man kauft, darf man nicht so ein Gescherion. Und dieselbe Sache, sehe ich etwas viel. Agam, ich tue das schon, aber ich tue das nicht dann als Lewusch. Ich tue das dann als Mitzwe. Und als Mitzwe ist das Mitzwe, das laufen wir auch nicht mit. במילה, זוג איך נשכין שריון נועבדה. Und bei mir kommt die dieselbe Sache, als ich die Legabe zu verteilen. Sicher habe ich als mir heute eine neue zu verteilen, heute eine große Mitzwe. Aber sie fragen, die Halloche, wie mir Paskenen ist, nicht wie der Rambam noch wie Teisves, als sie fragen nur zwei Dinge in der Schechion. Oder ein Kehle, was ich nicht, oder ein Mitzwe, was Baum ist, mal ist Mann. Eber, sie ist ein Mitzwe, was ich kauf, ist wie bald das, was ich nicht, das ist ein Mitzwe, das Lauf, das ist nicht nur, ist, kann ich nicht sagen, auf dem Schechion. Viert aber ist der Morgen Avrom, als er in der Seder Broches von Raman, sagt er, mir kauf der Schaar, soll mir ja sagen, auf Schechion. Mir soll ja sagen, als vor in Kadosh im Schechion. Wir waren das vor dem Kadosh und dachten so wie Scherion, da lachen es kamen bekannt, was sie verteilen. Und viel. Heute wurde zwei Dates. Wie passt denn der alte Rebbe? Wir sind immer recht auf Gimmel, diesen Stock, der alte Rebbe schon von der Hoch. Aber in Luach, Birka, Sanem, in uns passt denn der Rasei wie der Seder Broches, nicht wie der Morgen davor. Und sagt mir, vor dem Scherion nur als vor dem Kadosh. חשובים, שליבי שלודם צמח בפני אוסם. במילא זה הלחץ כמה וכמה מדפזוג שריון ואחנאי התפילו, ונאף עשי ותארת. איי, דמוק נבון פרקת אז ליום, אז מיצס לב להנס ניתנו. זוג דר אל תראה בליום רו מיצס לב להנס ניתנו, אלא בעשייס המצווה עצמו. פונטום די מיצווה הוב איך נשכן די כננוי. Tom, die Mitzwe kenne ich in der zweiten vielen Eichen. In der zweiten Sefer kenne ich Erd lernen. Aber die neue Deutsch von dem, das ist meine Tfilm, das ist mein Schatz, das ist mein Sefertere. Jemand, das ist nicht die neue von der Mitzwe, das ist die neue von dem, was ich meine. Der Fahr ist der alte Rebbe Madber, aber noch keine Klische am Mitzvah Nasses bei. Ihm und mich Hoshu, wie Jeschli, am Neubig, mei bis ach, keilim Chashuvim. Meachar, sche kvar, zorich lei, kli, Hoshu, zel, ei, ze zeirach, sche iye. Schon am Mitzvah. Was in allen Lehen ist nicht los. Aber wie bald ist das, dass Jeschli, am Neubig, sche Jeschli, sche Loi. Wenn mir in der Pasken der alte Rebbe in Loa Birgis anehmen, als Bishas bekäft an einen Schaß oder Sforim Chashuvim, darf er so wie Scherionu, weil das käft der Kelim Kadoshim und er hat ein Neue von dem, was es seine, und es ist Kleitasch, was war noch nicht los. Allah hat es kamen, wir kamen aus Tfilm mit Zivertieren, nicht zu erreichen und dort Käse suchen, darf er so wie Scherionu. Lefi sehr, wo man gedacht, so wie Scherionu, lefi dem alten Redus Psaak. Der Problem ist aber, als später, ich habe der alte Rebbe übergeschrieben, dem Luach Birgesanem, geschrieben, dem Seder Birgesanem, hat er Chaote gehabt und hat Meide gewesen zu dem Morgen Avrom. Weil sov kol sov, der Akei Leona Tashmish macht mich, wir sollen sagen, sich Jonu, und der Tashmish Lavelehen ist nicht nur, wie bald ich auch nicht genau neu von dem Tashmish, kann ich nicht sagen, auf dem Geschirr Jonu. Der Pfarrer schreibt er in Seder Birkes Anemim, im Perikul Beis, sagt er als Ark, Leitash, Mishay, Odom, Afilut, Leikesev, Vezo, Veinayagim, Levorach, Klal, Leiblikniosev, Leiblitash, Mishay. Einer gibt eine goldene Sache wegstellen als Afilutscher in Stuhl. Kann er nicht sagen, Gisharion, weil er nichts das nicht. Für Teruiz, Vechein, Iker, Amidav nicht, Vechein, Bisforim. אז מי קייף נאי צפורים, אפילו איזה זורם חשוב, אם דרף מני זורם כאין שריונו. אבל בשריון נזנוע הפנאי קיילה, וכנוע את הנועף ונמיצנו. מה שאין גנדו איזלב להן יש ניתנו. עודם במיצר בו מזמן לזמן. איזה בלדה זה אלטס בהשעה, סתף מי זורם כאין שריונו. איבא מילה, זו בזך הזירת בתפיל ובעשי ותרת. או בסוף כסף ורקן גלחן, בשמחה, und die was von Akeven Aschaz mit der Sefatere, was man bringt da rein in die Schule. Wir sehen doch die Rikudim mit der Simche, das können wir doch nicht gleichen. Ist von dort mit der Reihe 100%. Aber der alte Rebbe passt und damit kann ich sagen, ist das nicht eine 100%ige Reihe. Schreibt der Rebbe in einem Brief. אז פושט המינק, כמדומני בו, פושט המינק, של לילה וורך שחיונם שמניחים תפילים בפעם הולך. Wald der Alte Rebbe Pasken, das bei Sporen, bei Achilles Forum, das Schuhen soll man nicht so im Gescherianu, in dieselbe Sache sehe ich bei Tfil. Ich habe es aber gekommen zu Sefer Tere, ergehendig Sefer Tere von Moschiach, auf dem steht dort in die Kuntas von die Siches, אַז לאַחר אמיר שוקי אַטע רייסו, מסיה סיבטיר לערן קייד שטאַך שטרופ פון גלאס פון ליביע סנייס, בייערש מיט דושע זאַדמוש דייט דאַקע שריון און בקייר, רוח אל פרי חודש. וואָט ער געוואלט יער זאָגן די ברוכע, פאַסוף קוסוף איז משטאַק אין גרעסערע סימחה. די הכנסה סיבטיר, קסימ סיבטיר, הכנסה סיבטיר, קוי במייל איז אַל די באַלדס אין אַפילאַף. Tfil, und auf der Lulle, beschaß eine neue Sache, was bekäft, eine neue Mitzwe, steht die Paskelter in die Säfte, und in Ramba, und in die Idee, was bringt sich herab im Morgen auf Rom, und mit der Sorgen, der Schechion, und mit der Dreif Simche, nur in dort, Paskel wir an nicht, ist da ist aber die größere Simche, und da muss sicher sein, von der größere Simche, von Achnose Sefatere, zu die Emese Simche, was jemmel, das sein, Tere, Chadoshe, mit dem Tetzer. Ja, 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 ja